Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. 25 mart 2017 yil shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ancha o'zgarish bo'ldi O'zbekistonda davlatga masalan ziyon yetkazayotgan amaldorlarni ham kamchilikda ro'y-ro'y gapirilyapti.
Mirziyoyevning 100 kuni inqirozlarni o'rganish xalqaro guruhi O'zbekiston prezidentining dastlabki faoliyatiga doir hisobot chop etgan.
I think there's a possibility of an impending conflict between Turkey and the Kurds.
Suriya shimolidagi kurd jangchilarining aytishicha, Rossiya bu hududda harbiy baza barpo etmoqda. Kreml bu xabarni inkor etdi.
We expect very high levels of conflict-induced displacements and already this year over 38,000 people have been newly displaced.
Birlashgan Millatlar tashkilotining ogohlantirishicha, Afg'onistonda bolalar salomatligi va to'yib ovqatlanishi og'ir masala bo'lib qolmoqda.
Shu to'lqinda qoling.
Mirziyoyevning 100 kuni inqirozlarni o'rganish xalqaro guruhi O'zbekiston prezidentining dastlabki faoliyatiga doir hisobot chop etgan. Xulosaga ko'ra, Mirziyoyevning prezident lavozimidagi 100 kuni Markaziy Osiyodagi eng repressiv rejimlardan birida o'zgarishlar bo'lishiga umid paydo qilgan. Ammo O'zbekistonning taraqqiyot yo'li hozircha mavhum qolayotgani, umidlarning avvalgi rejim tayanchlaridan bo'lib kelgan Mirziyoyevga hokimiyatdagi boshqa guruhlarga bog'liqligi tuzumning o'zgarishsiz qolishi ehtimolini xoli qilmaydi.
Hozir ancha o'zgarish bo'ldi O'zbekistonda. Davlatga masalan ziyon yetkazayotgan amaldorlarni ham kamchilikda ro'y-ro'y gapirilyapti.
Mavzu tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xalqaro guruhning Toshkent, Farg'ona, Bishkek va Bryusseldagi manbalarga tayanib o'tkazilgan hisoboti Mirziyoyevning prezidentlik qasamyodidan keyingi 100 kunlik faoliyatini tahlil qiladi. 4-dekabrdagi prezidentlik saylovlarida g'olib bo'lgan Mirziyoyev 14-dekabr kuni qasamyod qabul qilgan edi. O'zbekistonda ilk bor Karimovdan boshqa bir prezident hokimiyatga kelganiga diqqat qaratgan hisobot, bu o'zgarish Markaziy Osiyoning eng repressiv davlatlaridan birida islohotlarga umid paydo qilganini, ammo so'nggi paytda bir nechta siyosiy mahbuslar ozod etilganiga qaramasdan umidlar oqlanish haqida gapirishga erta ekanligini ta'kidlaydi. Hisobotga ko'ra, Mirziyoyevning 100 kunlik boshqaruvi asosiy masala. Va'da qilinayotgan islohotlar shunchaki targ'ibot kampaniyasimi yoki yangi hokimiyatning siyosiy iqtisodiy vaziyatni o'zgartirishga qaratilgan tugal qarorimi kabi savollarga aniqlik kiritish uchun yetarli fursat emas. Ammo prezidentning dastlabki bayonotlari, jumladan uning mamlakat bo'ylab qilgan safarlari, ayniqsa Qoraqalpog'istonga qilgan tashrifi, oddiy aholi bilan suratga tushishi mamlakat siyosiy tarixida kuzatilmagan voqelik bo'lgan. Odamlarda o'zgarishlarga umid paydo qilgan. Prezidentning oddiy aholi bilan muloqotni kuchaytirishi, bu boradagi bayonotlari asosan xalq orasidagi obro'sini oshirish, boshqaruvini mustahkamlashga qaratilgan. Xalqaro guruh hokimiyat ichkarisida kurash mavjudligini ehtimol qiladi. Xususan Rustam Azimovning lavozimidan pastlatilishi, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovning qudratda qolayotgani va hukumat va'da qilayotgan islohotlarga ta'sir o'tkazishi mumkinligi ziddiyatlar kurashidan darak beradi. Mirziyoyevning vazirlar mahkamasi yig'ilishida aytilgan "Mening fojiyam, siz haqingizda hamma narsani bilishim" degan so'zlarga diqqat qaratilar ekan, bu bayonot Karimov davrida 10 yildan ko'proq hukumatni boshqarib kelgan prezidentning avvalgi rejimdan masofalanish istagi o'laroq baholanadi. Hisobotga ko'ra, prezidentning qishloq xo'jaligini rivojlantirishga doir bayonotlari diqqatga molik. Bu g'arb tomonidan dastaklanish kerak, ammo soha boshqaruvi sovetcha buyruqbozlik shaklida qolishi ehtimoli ham mavjud. Mirziyoyevning mintaqa davlatlari bilan aloqalarini tiklashi, chegaraviy ziddiyatlar yumshashi olqishli o'zgarishlardan biri sifatida qayd etilgan. O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimov vafoti ortidan hokimiyatga uning siyosiy vorisi, uzoq yillar bosh vazirlik qilib kelgan Shavkat Mirziyoyev keldi. Saylov kampaniyasi davrida barcha sohalarda islohotlar o'tkazishga va'da berdi. Mirziyoyevning prezidentlikka rasman kirishganiga 100 kundan, davlat boshqaruviga kelganiga yarim yildan oshmoqda. Prezidentdan kutilayotgan islohotlar bo'yicha munozaralar davom etyapti. Kimlardir umidli, kimlardir bu umidlar oqlanmadi degan fikrda. O'zbekistondagi faollardan biri Zohidjon Zokirov jamiyat o'zgarishlarga yuz tutmoqda deb hisoblaydi.
Hozir o'zgarish bor. Ya'ni sekin asta. Mana tanqidiy ilgari masalan tanqidiy masalalar bo'lmasdi-da, ortiqcha juda ko'p ham hal qilinmay olmasdi. Masalan, hozir ancha o'zgarish bo'ldi O'zbekistonda. Masalan, ziyon yetkazayotgan amaldorlarni ham tanqid ostiga olinyapti, kamchiliklar bo'lyapti. O'sha kamchiliklar ro'y-ro'y gapirilyapti radioda ham, radioda ham, mana televideniyada, ayniqsa mana televideniyada. Yevropa taraqqiyot banki keldi O'zbekistonga. Mayli, O'zbekiston kelganini xabaringiz bor. Elga buni chiqarib yuborilgandi o'sha 2005-yilda. Ana endi hozir bu 40 yillik buni O'zbekistonda mana bo'ldi mana. Joylashgan. Bu nimadan dalolat bu? O'zbekistonda demokratik ish faoliyat olib borayotganligi to'g'risida bor isbot dalilki bu mana shu narsa. Asikillik bilan bo'ladi. Hamma narsani hali birdaniga qilib bo'lmaydi-ku, masalan, to'g'ri tushunish kerak-da. Agar o'tayapman, birdaniga qoradigan bo'lsa, vaqtimas hoz bu narsani aytib qilishda. Tushunyapsizmi? Shavkat Mirziyoyev to'g'ri siyosat olib boryapti, masalan. Men qo'llab-quvvatlayman, 100% qo'llab-quvvatlayman. Inson huquqlari faollari hozir nimada? Hali buncha alimlar chiqqan yo'q, masalan, siyosiy mahbuslar, Azam Turxonov va shunga o'xshagan huquqmoyatlar hozir turmada hozir. Uni tushunsa bo'ladi. Endi bularni ham sekinlik bilan chiqib ketyapti hozir mana. Sekin-sekin, asta-sekin bilan u chiqib keladi u. Men shuni deb o'ylayman.
Siyosiy muhojirlikda yashayotgan faollardan huquq himoyachisi Abdujalil Boymatov nazarida jamiyat hamon nazoratda. Yangi hokimiyat siyosiy islohotlar o'tkazish mumkinligiga ishora ham qilayotgani yo'q.
Shu Shavkat Mirziyoyev iqtisodiy erkinlik ham bermoqchi emas, siyosiy erkinlik ham hech qisi yo'q. O'zbekiston boshi bir ko'chaga kelib nima bo'lyapti? So'mda kursi 8 mingga borib qoldi. Ikki barobardan oshib ketdi-da. Meni qizim 600 ming so'm pul olardi oylik. O'sha paytda 200 dollar bo'lgan. Hozir 81 dollarga tushdi. Yelena Urlevani ruhiy kasallikka qamab qo'ydi-ku bu. Endi mana shu tadbirkor Olim Sulaymonov degan Qibraydan Andijonda bitta 100 ta haligi o'z ishchi o'rnini yaratgan, haligi marojni, to'rt bir narsalar ishlab chiqargan. Keyin mana Surxondaryoda ana bu tadbirkor biznesmen, o'shani o'ldirib tashladi-ku. Mana uchalasi ham hech qanday ijobiy, mana Yelena Urlevaya. Shulardan ko'rinibdi, Shavkat Mirziyoyev ham nimani o'zi Islom Karimovni yo'ldan ketyapti. Ya'ni muxolifatga nisbatan, tadbirkorlarga nisbatan munosabat o'zgargan, quruq gap. Karimov ham nima degan? Erkinlik, demokratiya degan, lekin erkin fikrli degan jurnalistlarni qamadim, inson huquq himoyachilarni qamadim, boshqasini qamadim. Ya'ni og'izda aytaveradi erkin demokratiya, lekin amalda teskarisini qiladi.
O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan uzoq yillardan buyon qamoqda o'tirgan bir nechta siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqdi. Ammo jurnalistlar, huquq himoyachilari, muxolifat a'zolaridan iborat o'nlab kishi hamon qamoqda, siyosiy faoliyati uchun jazo o'tamoqda.
Amerika Ovoz Radyosu uchun Malik Mansur.
Siz Amerika Ovoz Radyosini tinglayapsiz.
Amerika Ovoz Radyosu uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika Ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika Ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriya shimolidagi kurd jangchilarining aytishicha, Rossiya bu hududda harbiy baza barpo etmoqda. Kreml bu xabarni inkor etdi. Iroqning Musul shahri bu mintaqadan uzoq emas, u yerda armiya islomiy davlatga qarshi kurashmoqda. Iroq Kurdistoni mustaqil bo'lishga urinishi mumkin degan taxminlar bor. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Kurd jangchilarining ishonchi baland. Rossiya Suriya-Iroq chegarasida harbiy jihatdan o'z rolini kuchaytirmoqchi va dunyoning bu qismida ta'sirini oshirmoqda deydi ular.
They can talk to the Kurds, they can talk to Assad.
Rossiya kurdlar bilan muloqotda Assadning hamkori dallollik qila oladi, deydi London iqtisodiyot maktabi qoshidagi Yaqin Sharq markazi tahlilchisi Zainab Qoya. Kurdlar AQSh tomonidan quvvatlanadi. Terroristlarga qarshi kurashda ular jonbozlik ko'rsatmoqda. Kurdlar bir tomondan Washington, ikkinchi tomondan esa Rossiyadan yordam oladi. Turkiya chetda qolib ketgan. Kurdlarga Anqara terror kuchlari sifatida qaraydi, chunki bu jangchilar provardida Turkiyadan ajralib chiqishni xohlaydi. Shundoq ham beqaror hududda AQSh va Rossiya kurdlarni moylab, vaziyatni yanada chigallashtirmayaptimi?
I think there's a possibility of an impending conflict between Turkey and the Kurds.
Biz islomiy davlatni yengishimiz lozim. Ularni Raqqada yer tishlatish kerak, deydi AQSh senatori Jon Makkeyn. Shunday nozik davrda biz suyanayotgan kurdlar va Turkiya orasida nizolar kuchaysa zarar qanchalik bo'ladi? Washington nimalarni hisobga olishi kerak, deya so'raydi senator.
I do, Mr. Chairman, and to that end we are trying to take
Xavotirga sabab ko'p. Turkiya va kurdlar orasida urush boshlanib ketishiga yo'l qo'ymaslik lozim, deya javob beradi general Joseph Votel. Kurdlar Iroqda strategik shahar Musulni terrorchilardan tozalashda Shia jangchilar va Iroq armiyasiga yaqindan ko'maklashmoqda.
Multiple parties are going to be there and will take part in the liberation of the area.
Musul uchun jang qilayotgan har bir tomon kelajakda bu hududni boshqarishni istaydi. Hozir shahar uchun kurash ketmoqda. Keyin hukmronlik uchun kechadi, deydi tahlilchi Zainab Qoya. Iroq shimolidagi kurd muxtoriyati rahbarlari yaqin kelajak qaltis davr ekanini biladi, deydi rasmiylar.
We could clash with the militias in the future if there's no dialogue with Baghdad. The Shiite militias.
Shiyalar bilan urush boshlanishi mumkin. Bag'dod bilan kelisha olmasak, ahvol tang. Shiya jangarlar bilan olishish kerak bo'ladi. Bu aniq, deydi kurd rasmiysi Lohur Talaboniy. Kurdlar Iroqda mustaqillik talabi bilan chiqishi mumkin degan shov-shuv hozirda qiziganda qizigan.
It's not entirely clear whether this is really they are pushing for real independence or this is just to
Angliyalik siyosatshunos Cameron Matin fikricha, kim nima istaydi bu mavhum. Kurdlar haqiqatan ham mustaqillik deb chiqadimi yoki millatchi kurdlar birlashib, harakat boshlab, hozirgi tartibni buzadimi? Boshqaruv yanada zaiflashadi, deydi u. Bag'dod va Washington muloqotda rahbarlar fikr almashmoqda, deydi diplomatlar. Oq uy nazarida kurdlar mustaqillik talabini olg'a surmasligi kerak. Bu mintaqadagi ahvolni yanada izdan chiqaradi degan qarash hukmron. Shohruh Hamro, Washington.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining ogohlantirishicha, Afg'onistonda bolalar salomatligi va to'yib ovqatlanishi og'ir masala bo'lib qolmoqda. yosh nobud bo'layotganlar hamon katta sonni tashkil etadi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Bu yil Afg'onistonda 9.3 million odam insonparvarlik yordamiga muhtoj. 5.6 millioniga darhol madad ko'rsatish lozim. Buning uchun esa kamida 550 million dollar kerak.
We expect very high levels of conflict-induced displacement and already this year over 38,000 people have been newly displaced.
Afg'onlarning 3dan 1 o'ta nochor va ilojsiz ahvolda dedi BMT rasmiysi Jens Lerge. O'tgan yildagidan 13% ko'proq.
In addition to that, we expect more returns of vulnerable families from Pakistan who will in fact not return to their homestead but continue to be displaced. But inside Afghanistan, they return typically with very little, very few or no assets at all. And they really need our support.
Bu yilning o'zida Afg'onistonda 38 ming odam uy-joysiz qolgan, deydi u. Asosiy sabab notinchlik. Pokistondan qaytayotganlar ko'p. Ular ham eng qashshoq toifa vakillaridir. Vatanga qaytgani bilan bu yerda ham boshpanasiz. Ularning hech narsasi yo'q. Har tomonlama ko'makka zor. Lerke dediki, yordamni uzoqni ko'zlab berish kerak. Sog'liqni saqlash va oziq-ovqat ta'minoti haqida jiddiy o'ylash zarur. Bolalar va xotin-qizlar ahvoliga e'tiborni kuchaytirmasak, dedi BMT rasmiysi. Millionlab dollar isrof qilinishi tayin. Bir tomondan ularni to'ydirish kerak. Ikkinchi tomondan esa ularning sog'lig'ini o'ylash zarur. Minglab ayollar har yili oddiy kasalliklardan jon beradi. Homiladorligida ularning ahvoliga yaxshi qarashmaydi. 2015-yilda har 18 boladan biri 1 yoshga to'lmay vafot etgan. Davosi bor kasalliklardan.
Stunting, as you know, is a sign of chronic undernutrition during the most critical periods of growth and development in early life.
BMT bolalar fondi vakili Kristof Bolerak fikricha, to'yib ovqatlanmaslik va to'g'ri ovqatlanmaslik ko'zga ko'rinmas balo. Afg'on bolalarining 41%ning imkoniyati cheklangan, har tomonlama zaif.
Children who suffer from stunting are more likely to contract disease, less likely to access basic health care and do not perform well in school.
Bola eng nozik pallalarda yetarlicha ovqatlanmagani sabab yaxshi o'smay qoladi, deydi Bolerak. Bu esa surunkali kasalliklardan dalolatdir. Go'dak boshidanoq xastaliklar changalida yashaydi. Unga nogirondek qarashadi. Maktabga ham bora olmaydi. Butun umr kamsitiladi, ruhan eziladi, deydi shifokor. Afg'onistonda o'tgan 15 yildagi progressga qaramay 3.5 million bola maktabga borish imkoniyatiga ega emas. Ularning 75% qizlardir. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Ismail Delgado ismli noqonuniy muhojir AQShning Arizona shtatidagi bir cherkovda 2 yildan beri yashaydi. Deportatsiyaga uchramaslik maqsadida u ibodatxonadan boshpana so'ragan. Donald Trump saylanganidan beri hujjatsiz immigrantlarga qarshi siyosatni kuchaytirmoqda. Delgado vahimada.
I hope and answer.
Ismail Delgado Amerikaga 23 yil avval kelgan. Hozir mamlakatdan chiqarib yuborishlaridan qo'rqmoqda. 2 yil oldin deportatsiya qilmasliklari uchun mahalliy cherkovga qochib kirishga majbur bo'ldi.
I came alone with my clothes with my
lash-lushlarim bilan keldim. Boshim qotib qolgan edi, deydi u. Soyali qoya cherkovida uni iliq kutib olishdi.
The first day I remember, I don't know, was too much thing.
Ruhoniyning ko'zlariga boqdim. U menga yordam berishga tayyor ekanini his qildim, deydi u. Cherkovimiz eshiklari senga ochiq deganida yaratganga shukr qildim, deydi Delgado. Ibodatxona boshqacha yo'l tuta olmasdi ham, deydi ruhoniy Ken Heinzelman.
He needs a chance and our system doesn't
unga imkon berishimiz kerak, ammo tizimimiz bunday odamlarga imkon bermaydi, deydi u. Amerika immigratsiya qonunlariga ko'ra Delgadoni mamlakatdan chiqarib yuborishlari kerak. Cherkovda u yangi hayot boshladi.
Right now I don't say bad words. I don't need alcohol to live.
So'kinmaydigan bo'ldim. Ichmayman, chekmayman, zarurat qolmadi, deydi u. Cherkov so'nggi 9 oyda yana bir odamni o'ziga oldi. Sixto Paz o'z umidlari bilan yashamoqda.
I feel like my son, my little son is my
O'g'lim menga kuch bag'ishlaydi. Kurashishga, kuchda qolishimga ilhom beryapti, deydi u. Sixto Amerikada tug'ilgan o'g'lini ba'zida ko'rib turadi. Kasbini qo'msaydi, cherkovda sevimli mashg'uloti bilan shug'ullanmoqchi.
Sometimes it's good, sometimes you feel on the morning like everything is going fine.
Ba'zida hamma narsa yaxshidek tuyuladi, ba'zida yomondek. Ertalab uyg'onsang, hayot go'zal. So'ng odamlar Trump siyosati haqida gap topib keladi. Ba'zida nimalar bo'layotganini bilmaysan kishi, dedi Sixto. Prezident Trampning noqonuniy muhojirlarga qarshi farmonlari hujjatsiz immigrantlarni sarosimaga soldi.
Donald Trump instruye deportaciones.
Oh my god.
Immigratsiya xizmatidan kelib qolishsa, ular cho'lga chiqib ketishga hamisha tayyor. Har kuni xavotirdamiz, deydi Delgado.
We going outside and we have to do whatever we have to do.
Bir kun kelib cherkov devorlari ham ularni qutqara olmasligi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Fremont shahrida aholi azaldan quyoshdan samarali foydalangan. Ekinzorlar keng, sayyohlar ko'p keladi. Mahalliy ta'lim boshqarmasidan William Steedning aytishicha, maktablar zamon talabiga javob beradi.
Texnologiya shu qadar tez rivojlanyaptiki, tokni quyoshdan olish har tomonlama oson va arzon. Maktablarni bu yo'l bilan quvvatlantirish ayni muddao.
Tuman 3 million dollar ajratib, barcha turdagi maktablarni muqobil energetika tizimlariga o'tkazmoqda. Quyosh asosiy manba. 2,5 gektarlik maydonda 4000 ga yaqin panel o'rnatilgan. Yer ham, texnologiya ham butun loyiha ta'lim boshqarmasiga tegishli. Vositalarning hammasini tuman hokimiyati 20 yilga mahalliy energiya kompaniyasidan ijaraga olgan. Tizimni boshqarayotgan Kim Quickning aytishicha, maktablar faqat foyda ko'radi. Panellar 20 yil emas, 40 yil ishlaydi.
Hozirgi xarajatlar juda asosli. Quyosh nuriga tayanmaganimizda ham shuncha pul ketgan bo'lardi. Lekin tokning bahosi ko'tarilmaydi, chunki kelasi 20 yil mobaynida bu texnologiya arzonlashsa arzonlashadiki, qimmatlashmaydi.
20 yildan keyin bu vositalar avtomatik tarzda maktablarning mulkiga aylanadi. Bu degani tok tekin. Panellar tinimsiz ishlaydi. Ortib qolgan energiya saqlanadi yoki boshqa inshootlarni quvvatlash uchun ishlatiladi.
These work year round.
Yil bo'yi ishlab chiqaradi. Bu texnologiya to'xtovsiz harakatda.
Hozir AQSh maktablarining atigi 3% tokni shunday tarzda oladi. Mamlakatda 125 ming maktab bo'lsa, ularning 72 mingtasi hozirdanoq millionlab dollarni asrash imkoniyatiga ega. Quyosh nuridan quvvat olishga o'tsa bas. Panellarni tomga, qolaversa har qanday ochiq joyga o'rnatish mumkin. Har qanday maktab yiliga o'rtacha 1 million dollar foyda ko'rishi mumkin, deydi mutaxassislar. Kelajak muqobil manbalarda, deydi William Steed. Bolalar bilim olayotgan dargoh ulardan foydalanayotgani chuqur ilmiy ahamiyatga ega. O'quvchilar uchun bu borada alohida darslar tashkil etiladi. Energetik kashfiyotlar sevimli mavzu.
Istiqbolda farzandlarimiz va ularning avlodlari quyosh nuridan quvvat olishga o'tib, ajdodlarimiz juda aqlli ish qilgan deya olsin.
Fremont shahrida kelasi o'quv yilida bir necha maktab yangi texnologiya asosida ish boshlaydi. Erika Selest, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'ttiz yildan oshibdiki, Washingtonda Capital Steps nomli askiya guruhi siyosatni, prezident va matbuotni kulgiga oladi. Poytaxtda hazil mutoyiba uchun sababdan ko'pi yo'q, deydi kulgi ustalari. Amerika ovozi yaqinda ularning tomoshasida bo'ldi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Har safar yangi prezident ishga kirishganida Capital Steps jamoasi uni boblab kulgiga oladi. Like Barack Obama. Oxirgi 5 rahbarning birortasi satirachilardan qutila olmagan. Elena Newport jamoaning asoschilaridan. We take an existing song and we'll put new words to it. Mashhur qo'shiqlarni olamiz va so'zlarni o'zgartiramiz. Nashtar so'zlarni topib, siyosatchilar haqida hazillar qilamiz, deydi u.
We'll try to find something that makes fun of the politician.
Capital Steps jamoasi asosan Washingtonda tomoshalar qo'yadi. 35 yil oldin ish boshlagan. O'sha paytlar guruhning ayrim a'zolari Kongress qonunchilari qo'lida ishlagan va bayramlarda hazil mutoyiba aytib, odamlarni kuldirib yurgan. Siyosatchilar ular haqida satira qilishganini yaxshi ko'radi. Odamlarni kuldirsa yomonmi? Bizning tomoshalarga kelishadi yoki bizni taklif qilishadi. Faqat bir marta senatorning jahli chiqqani esimda. Shoudan keyin yonimga kelib nolgan edi. Men haqimda ashula yozmabsizlar degan edi.
Any songs about him in the show? Big deal.
Prezident Donald Trumpga u haqidagi yumor yoqmasa kerak deya taxmin qiladi mana bu tomoshabin.
I don't think he'll ever be able to laugh at himself.
O'zining ustidan kuladigan odamga o'xshamaydi. Tomoshalarda yumor, sarkazm, ya'ni murosasiz kulgi bor ekani haqiqat, ammo maqsad birovni oyoq osti qilish emas.
Most of the songs that we could do right in front of the person that they're about.
Hamma qo'shiqlarimizni kim haqida so'zlayotgan bo'lsak, o'shalarning oldida ijro etishimiz mumkin. Hammani birdek kulgiga olamiz.
Being bipartisan, getting everybody.
Hillary Clinton.
I did not have sexual relations with that email.
Bill Clintonlar haqida hazillar qilishgan.
I don't even have Hillary's email address.
Prezident Obama haqida.
Donald Trump is now your president. That's right. Orange is the new Barack.
Rossiya rahbari Vladimir Putinni ham turtib o'tishgan.
My name's Vlad when I get mad And when there's pain like in Ukraine I send warships Putin on a blitz
Siyosiy yumorning tomoshabini ko'p
I think that we need to just sit back and laugh about it every now and then
Qahqah otib kulganga nima yetsin
A little more reverence would do the country good It helps to laugh at yourself
Sal joyiga o'tirg'izib qo'yish kerak siyosatchilarni Ziyoni yo'q
I'm all about that bass, about that bass Don't panic
Siyosiy satira odamlarning orasida taranglikni ko'taradi, kulishib murosa qilishni yengillashtiradi. Yoningizdagi odam bilan kelishmassiz, ammo birga kulishib hordiq chiqarasiz. Washingtondan Debra Blok Nasiba Tohir.
She is not a friend to the chicken American community.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com Ertaga shu to'lqinda shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.